94.5 FM. Mélodie Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle en avait de l'amour pauvre, pauvre Mélodie Nelson. Ouais, mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés.
Quartier peut apporter quoi que ce soit. Moi, je vois une radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Vous comprenez ? La force de vouloir de parler, tout le monde va parler. Or, malheureusement, parler, c'est un art.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net.
Très bien, nous allons essayer de ne pas languiner, ne pas tergiverser, ne pas nous égarer.
Principe actif, le mix des cultures.
Aswanat al-Waziz, Cheikh Arrimiti, Walhaj al-Habib, Walmanawar. Aulad al-Jazair, Aulad al-Jazair, Aulad al-Jazair. يا الشعب المناضل
يا ولاد الجزائر يا ولاد الجزائر يا ولاد الجزائر يا الشعب المناضل
حيوا بالصوت الغازر والأمير عبد القادر علوا بالصوت العالي والأمير عبد القادر وخصيلو راهي ظاهر رحمو زهو الخاطر وخصيلو راهي حاضر
يا ولاد الجزائر يا ولاد الجزائر يا ولاد الجزائر يا الشعب المناضل
رئيس ثورتنا الظاهرة والجماجم الماهرة والكواكب بالنايرة ونصر من عند الباري يا ولاد الجزائر
يا ولاد الجزائر يا ولاد الجزائر يا الشعب المناضل
وحياة بعده بلاد ونظموها من جهد وحياة بعده بلاد ونظموها من جهد
ولاد الجزائر يا ولاد الجزائر يا ولاد الجزائر يا الشعب المناضل
بلاد ونظموها من جهد وحيت بعدها بلاد ونظموها من جهد صيروها وتعاهدوا كي الأم كي القاري يا أولاد الجزائر
يا أولاد الجزائر يا أولاد الجزائر يا شعب المناضل الله
لو فتسعطى عالصافر نبعت كل عناصر فتسعطى عالصافر نبعت كل عناصر يا أولاد الجزائر
يا الشعب المناضل يا أولاد الجزائر يا الشعب المناضل
يا واللي اخطى الحق استاخر واطلع البدر الساري من اخطى الحق استاخر وركب البدر الساري يا أولاد الجزائر
regenerate my broken heart like a sly lizard. She's below freezing, but not above loving. Not a- pourrait écouter la radio, je sais pas moi.
La radio? Pourquoi écouter la radio? Prêt, Harry?
Principe actif, le mix des cultures.
Principe actif, le mix des cultures. Ouais.